Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 20-dekabr, seshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Mehribon va Barnonvar. Qirg'iziston Oliy sudi 2010-yil iyun voqealari tashkilotchisi deb ayblangan huquq faoli Azimjon Asqarovga nisbatan hukmni kuchda qoldirdi.
Azimjon Asqarov Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq jazosi o'z kuchida qoldirildi.
O'zbekistonda jismoniy shaxslardan yonilg'i uchun olinadigan soliq stavkasi 25 so'mga oshirilgani uchun yangi yildan narxlarning keskin ko'tarilishi kutilmoqda.
Narxlar oshishi tabiiy narsa, chunki O'zbekiston so'mi kundan kunga soat sayin qadrini yo'qotib, hech narsa turmay qolyapti.
Tailand politsiyasi o'zbekistonlik ayollarni fohishalik qilishga majburlagan eronlik shaxsni hibsga oldi. Tojikistonda musulmonlarning ta'qib etilishiga qarshi bu mamlakatning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi.
Мо фақат ва фақат оромий Тоҷикистонро мехоҳем. Оромий ҳар як муъмин Тоҷикистонро мехоҳем.
Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида Жанузин шаҳридаги ҳукумат кучлари ҳаракати қораланган намоишлар давом этмоқда. Шунингдек, бугунги дастур давомида 20-декабр куни Москвада коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотининг навбатдаги саммити бўлиб ўтгани ҳақида ҳам тафсилотларимизни тинглайсиз. Бу Озодлик радиоси Прагадан гапиряпмиз. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval Qirg'izistondan olingan xabar. Bugun Bishkekda Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovning ishini qayta ko'rib chiqib, bir umrlik qamoq jazosi to'g'risidagi dastlabki sud chiqargan hukmini o'z kuchida qoldirdi. Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarov 2010-yilda O'sh va Jalolobod voqealarini uyushtirganlikda ayblanmoqda. Azimjon Asqarov va u bilan birga sudlangan o'zbek millatiga mansub yana 6 kishi 2010-yilning iyun oyida ro'y bergan O'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi holatlarda ayblanib hibsga olingan edi. O'tgan yilning 15-sentyabr kunlari Azimjon Asqarov va yana 2 kishini umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan 4 kishini 20 yilga va yana bir sudlanuvchini 9 yilga ozod etgan edi. Bugun Moskvada KXSHT sammiti bo'lib o'tmoqda. Yig'inda tashkilotga a'zo davlatlar, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham qatnashmoqda. Sammitda Belarus prezidenti Aleksey KXSHT kengashi raisligini Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga topshirdi. Sammitda jami 35 ta masalaning muhokama qilinishi rejalashtirilgan, jumladan KXSHT axlatligini saqlab qolish, harbiy hamkorlik, axborot xavfsizligini, narkotik va terrorizmga qarshi kurash masalalari ko'rilishi aytilmoqda. Shuningdek, tashkiliy va ma'muriy masalalar ham ko'rilib, tashkilotning kelgusi yildagi budjet loyihasi, uchrashuvlar joyi va kunlari muhokama qilinadi. Shuningdek, bugun Moskvada MDH norasmiy sammiti bo'ladi. Norasmiy yig'inda MDHning 11 ta davlat rahbarlarining ishtirok etishi kutilmoqda. MDH ijroiya qo'mitasi raisi kotibi Sergey Lebedevga ko'ra, sammitda tashkilotning 20 yillik faoliyati sarhisob qilinadi va rivojlanish istiqbollari belgilab olinishi rejalashtirilgan. Sovet Ittifoqi parchalangach ta'sis etilgan MDHga bu yil 20 yil to'lyapti. Moskvada 24-dekabrda adolatli saylovlar shiori ostida Akademik Saxarov nomidagi prospektda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan namoyishda 40 mingdan ziyod odam qatnashish istagini bildirmoqda. 150 dan ortiq madaniyat arboblari rossiyaliklarni mitingga chiqishga chaqiruvchi ochiq xatga imzo qo'ydi. Rossiyada 4-dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalari bosh vazir Vladimir Putin yetakchiligidagi Yediniya Rossiya partiyasi foydalasiga soxtalashtirilganiga qarshi 10-dekabr uni ham Rossiya bo'ylab adolatli saylovlar uchun shiori ostida norozilik namoyishlari uyushtirilgan edi. Bugun ham Janauzen shahrida Janauzendagi konchilarga nisbatan qurol qo'llanishiga qarshi norozilik bildirgan namoyishchilar Aqto'da o'z noroziliklarini davom ettirdi. Shuningdek, Janauzendagi voqealarga AQSh o'z munosabatini bildirib, Qozog'iston rasmiylarini va norozilik tadbiri qatnashchilarini bosqinlikka chaqirdi. AQSh davlat departamenti bayonotida rasmiy Ostonaning norozilik tadbirlari o'tayotgan hududda aloqa vositalari, jumladan internet uzib qo'yilganidan xavotir bildirildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Janauzenda 15 kishi halok bo'lgan, 86 kishi yaralangan. 18-dekabr kuni bir guruh g'arblik va mahalliy jurnalistlarni rasmiylar Janozenga olib bordi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Mang'istovdagi vaziyatni o'nglash uchun 17 dekabr kuni Janozen shahrida 20 kunlik favqulodda holat e'lon qilganida. Xalqaro xabarlar: BMT Bosh Assambleyasi inson huquqlarini poymol qilgani uchun Suriya, Iron va Shimoliy Koreyaga nisbatan rezolyutsiya qabul qildi. Suriyaga qarshi rezolyutsiyani qo'llab 133 davlat ovoz berdi. 11 davlat unga qarshi chiqdi, 43 davlat esa betaraf qoldi. Ayni paytda BMT Xavfsizlik kengashi Rossiya taqdim etgan Suriyada qon to'kilishini to'xtatish chorasi sifatida Damashqqa bosim ko'rsatishga qaratilgan yangi rezolyutsiya loyihasini ko'rib chiqmoqda. Ushbu hujjatda Suriyadagi zo'ravonliklar qoralanib, xalqaro kuzatuvchilarni mamlakatga kiritish, siyosiy mahbuslarni ozod qilish va muxolifat bilan muloqotga kirishish so'raladi. Ammo ushbu hujjatda Damashqqa qarshi sanksiya qo'llash masalasi ko'zda tutilmagan. G'arb davlatlari Rossiya taklif qilgan ushbu rezolyutsiya loyihasini Bashar al-Asad va uning hukumatiga nisbatan yetarli darajada keskin emas deb hisoblamoqdalar. Misr poytaxti Qohirada 5 kundirki hukumat kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Dushanba kungi to'qnashuvlarda kamida 2 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. So'nggi 5 kun ichida jami 13 nafar namoyishchi nobud bo'lgan. 19 dekabr kuni tunda politsiya namoyishchilarni Tahrir maydonidan haydab chiqarganida, Misrdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra namoyishchilar yana Tahrir maydoniga qaytgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misr hukumat kuchlarining norozilik tadbiri qatnashchilarga nisbatan kuch qo'llaganini qoraladi. Namoyishchilar prezident Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgandan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan oliy harbiy kengashdan hokimiyatni fuqarolik hukumatiga topshirishni talab qilib kelmoqda. AQSh Shimoliy Koreya bilan yadroviy dastur borasidagi muzokaralarini yangilaydi. Agar Shimoliy Koreyaning yangi rahbari Koreya yarim orolini yadrodan xoli zona qilish bo'yicha aniq qadam qo'ysa, AQSh Shimoliy Koreya bilan yadroviy dastur borasidagi muzokaralarini yangilaydi, deya bildirdi Oq uy vakili Jek Karni. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Shimoliy Koreya bilan munosabatlar yaxshilanishiga umid bildirmoqda. Yana O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab bir qancha iste'mol mollariga aksiz soliqlari oshishi ortidan aholiga maishiy xizmat ko'rsatishga oid to'lovlar narxlari ham ko'tarilishi kutilmoqda. O'zbekistondagi bir qator internet saytlari xabar qilishchi, yangi yildan boshlab yo'lkira, issiq va sovuq suv, gaz va elektr energiyasi narxlari oshadi. Aytilishicha, narxnavoning ko'tarilishiga 2012 yilning 1 yanvaridan neft mahsulotlariga aksiz solig'ining oshirilishi sababdir. Biroq Ozodlik suhbatlashgan rasmiy idoralar vakillari bu xabarlarni rad etdilar. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Ular bilan hamkasbim Mehribon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Internetdagi veb-saytimizga qo'yilgan blokni yengish uchun bizning voha.info, botir.info proksilarimizdan foydalaning, aziz tinglovchi. Hozir esa yana bir bor dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni eslatib o'taman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 20 dekabr kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Moskvada bo'lib o'tadigan navbatdagi sammiti uchun Moskvaga bordi. Qozog'istonning Aqto shahrida Janozin shahridagi hukumat kuchlari harakati qoralangan namoyishlar davom etmoqda. Qirg'iziston Oliy sudi 2010 yil iyun voqealari tashkilotchisi deb ayblangan Xufol Azimjon Asqarovga nisbatan hukmni kuchda qoldirdi. Bugungi kunning muhim mana shu mavzular va boshqa bir qator mavzular bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Demak, bugun Bishkekda Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovning ishini qayta ko'rib chiqib, bir umrlik qamoq jazosi to'g'risida quyi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Jalloboddlik millati o'zbek bo'lgan huquq himoyachisi 2010 yilda O'sh va Jallobod voqealarini uyushtirganlikda ayblangan edi. Azimjon Asqarov va u bilan birga sudga tortilgan yana 6 kishi 2010 yilning iyun oyida ro'y bergan O'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. 2010 2010-yil sentyabrdagi dastlabki sud jarayonlarida Azimjon Asqarov va u bilan birgalikda qora kursiga o'tkazilgan 6 sudlanuvchiga kechirasiz qarshi asosan militsiya xodimlari guvohlik bergan edi. Oliy sudning bugungi hukmi haqida biz hamon Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod bilan suhbatlashdik. U sud jarayonini kuzatib bordi. Hozir Sherzod hozirlagan ma'lumotlarni tinglang.
Bugun 20 dekabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 18:00 Azimjon Asqarov va u bilan birga sudlanayotgan 6 shaxs ustidan mahkama nihoyasiga yetdi. Sud hukmiga asosan Azimjon Asqarovga chiqarilgan Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq jazosi o'z kuchida qoldirildi. Aytish lozimki, Azimjon Asqarov o'tgan yilning iyunida Bozorqo'rg'ondagi tartibsizlik tashkilotchilaridan biri sifatida, jumladan militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirganlikda ayblanib, bundan oldin Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Bundan keyin Jalolobod viloyat sudi ham Bozorqo'rg'on tuman sudi hukmini o'z kuchida qoldirgandi. Oradan o'tgan vaqt mobaynida bir qator xalqaro va mahalliy huquq himoyachilari Azimjon Asqarov aybsiz ekanini ta'kidlashiga qaramay, 20-dekabr kuni Qirg'iziston Oliy sudi ham avvalgi sud instansiyalarini hukmini o'z kuchida qoldirgan.
Demak, ya'ni Azimjon Asqarovga berilgan umrbod qamoq jazosi o'zgartirilmadi. Azimjon Asqarov bilan birga shu sudlanuvchilarni kursida yana 6 odam bor edi. Ularning taqdiri nima bo'ldi?
Albatta, aytganingizdek, Azimjon Asqarov bilan bir qatorda mazkur ish yuzasidan Muhammad Zokir Qo'chqorov, Sanjarbek Mullaxonov, Elmurod Rasulov, Isroilbek Abduraimov bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Minura Mamadaliyeva va Shukurjon Mirzolimov degan shaxslar 20 yilga hukm qilingandi. Bugungi sud jarayonida faqat ulardan Minura Mamadaliyevaga Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan belgilangan 20 yillik qamoq jazosi 11 yillik qamoq jazosiga tushirildi. Shu bilan farqlandi sud hukmi.
Bundan buyon mana Azimjon Asqarov huquqini himoya qilayotgan shu advokatlar, Azimjon Asqarov yaqinlari nima qilishmoqchi?
Biz bu borada Azimjon Asqarov Qirg'iziston Oliy sudida Azimjon Asqarov huquqini himoya qilgan advokat Nurlan To'xtaqonov bilan bog'lanib, bu sud hukmi to'g'risidagi uni fikrlarini so'radik. Aynan shu savol bundan buyog'i nima bo'ladi degan savolimizga Nurbek To'xtaqonov bundan keyin xalqaro sudlarga murojaat qilishini va bu ish shu bilan qolib ketmasligini aytdi. Biroq ular bu boradagi arizani qachon berishi to'g'risida bir batafsil ma'lumot yo'qligini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz havo uzatilishidan bir oz oldin Bishkekdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf bilan yozib olingan suhbatimizni eshitdingiz aziz tinglovchi. Demak, hozirgina hamkasbimiz Sherzod Yusufdan eshitganingiz kabi bugun Qirg'iziston Oliy sudi inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga nisbatan quyi sud instansiyalari belgilab kelgan bir umrlik qamoq jazosi to'g'risidagi hukmni o'zgartirishsiz qoldirdi. Va hozirgina muxbirimiz aytib o'tdi, demak, Azimjon Asqarovning huquqiy himoyasi endilikda xalqaro instansiyalarga murojaat qilish niyatida, ammo qachon murojaat qilishi hali ma'lum qolmoqda. Ozodlik muxbirlari advokat Nurbek To'xtaqonov bilan bog'lanib, uning mana shu Oliy sud hukmi chiqargan hukmiga munosabatini so'radilar. Hozir Nurbek To'xtaqonovning o'zidan ham eshitsak.
Это я бы сказал такое беспринципное решение в духе нашего Верховного суда, вернее, вообще отсутствие суда.
Bu bizning Oliy sudimizga xos bo'lgan prinsipsiz qarordir. Aniqrog'i, Oliy sudda adolatning yo'qligidir. Bizda sudlar yo'q va hukm chiqarayotgan sudyalar aslida kichik bir amaldorlar xolos. Ular o'z qarorlarining hokimiyat izni bilan konjunkturani hisobga olgan holda chiqaradi. Bizda adolatli sud yo'q. Men sud jarayonida qo'yilgan qonunbuzarliklar, huquq-tartibot idoralari qonunbuzarliklari va ularning qiynoqlarini qo'llaganiga oid ko'plab isbot dalillarini keltirganimga qaramasdan ular bu dalillarni inobatga olmadi, dedi advokat Nurbek To'xtaqonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Demak, hamkorimiz Bishkek, kechirasiz, hamkorimiz Sherzod Bishkekdan turib Qirg'izistondagi huquqiy himoyaning Azimjon Asqarovga olib borayotgan himoyasi va keyingi jarayonni kuzatishda davom etadi. Ozodlik Azimjon Asqarovga nisbatan quyi sud instansiyalari chiqarib kelgan hukmlar va sud jarayonlariga oid tafsilotlarni ham muttasil ravishda yoritib kelgan www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, shu vaqtgacha bu haqda berganimiz avvalgi reportlar bilan tanishishingiz, ularni matnni o'qishingiz yokida audio formatda tinglashingiz mumkin va albatta unda sharh qoldirishingiz mumkin. Veb-saytimizga tashrifingizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistondagi bozorlarda kuzatilayotgan narx-navo mavzuida davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Moskvada bo'lib o'tayotgan navbatdagi sammitiga bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham bordi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ana shu sammitga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda yangi yildan boshlab narx-navoning keskin oshishi kutilmoqda. Bunga sabab 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab jismoniy shaxslarning transport uchun foydalaniladigan benzin, gaz va dizel yonilg'isi uchun soliq stavkalarining 25 so'mga qimmatlashib bo'lishi aytilmoqda. Shuningdek, spirtli ichimliklarning narxi ham 10%ga oshirilishi aytilmoqda. Narx-navo tafsilotlari bilan endi Sadriddin Ashur.
Yangi yildan boshlab yo'lkira, issiq va sovuq suv, gaz va elektr energiyasi narxlari oshishi haqida O'zbekistonda chiqadigan qator internet saytlar xabar qildi. Aytilishicha, narx-navoning ko'tarilishiga 2012-yilning 1-yanvaridan neft mahsulotlariga aksiz solig'ining oshirilishi sababdir. Biroq Ozodlik suhbatlashgan rasmiy idoralar vakillari bu xabarlarni rad etdilar. Tosh avtobus transport hissadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 1-yanvardan boshlab yo'lkira ko'tarilmaydi dedi.
Bo'lmagan gap. Unaqa gap so'z yo'q hech qayerda. Kimdir zerikkanda o'shanda nima deyishini bilmasdan gapirgan sizga.
Deydi Tosh avtobus transport hissadorlik kompaniyasi mulozimi. Aholiga gaz va elektr energiyasi yetkazib beradigan ta'minot idoralari vakillari ham hozirga qadar yangi yildan boshlab narxlar oshishi haqida hech qanday ko'rsatma olmaganliklarini aytdilar. Biroq toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimovning aytishicha, o'zbek so'mining qadrsizlanishi uzluksiz davom etayotgan bir paytda yangi yildan narxlarning oshmasligi haqida gapirish mantiqsiz bo'lgan bo'lardi.
Narxlar oshish tabiiy narsa, chunki O'zbekiston so'mi kundan kunga soat sayin o'zini qadrini yo'qotib, hech narsa to'lmay qolyapti. Hozircha narxlarni yoppasiga oshish iloji yo'q, chunki aholining asosiy katta qismi 50-60% faqat qishdan omon chiqish shu masala, masalan non bilan arzimagan o'zini turshak, haligi o'zini qishga qamab qo'ygan zaxiralar bir amallab chiqadi. Lekin narxlarni asosiy oshishi aprel oyiga boradi. Lekin judayam keskin o'zgarish bo'lmaydi.
Deydi Jahongir Shosalimov. Norma o'z sayti ma'lumotiga ko'ra, 2012-yil yanvaridan boshlab yo'l jamg'armasi soliq stavkalari ham 1%dan 1.4%ga, yer solig'i, jismoniy shaxslar uchun mol mulk solig'i, suv resurslaridan foydalanish solig'i 1.2%ga oshadi. Bu xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2012-yilning 1-yanvaridan transport vositalari uchun benzin, dizel yonilg'isi va gazga jismoniy shaxslardan olinajak soliq stavkasini ham 25 so'mga oshirmoqchi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining 16-dekabrdagi qo'shma qaroriga ko'ra 1-yanvardan boshlab spirtli ichimliklar narxi ham 10%ga qimmatlaydi. Qo'qon shahridagi alkogolli ichimliklar ishlab chiqaruvchi Mastona hissadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan ekspeditoriga ko'ra bu kutilgan hodisa bo'lgan.
1-yanvardan boshlab asosan haliga endi aksiz solig'i o'zgaradi-da endi asosan. Aksiz solig'i o'zgargandan keyin endi bizga hech qanday nimasi yo'q. Bu aksiz solig'i o'sha nima iste'molchidan olib davlatga, byudjetga to'lanadigan narsa.
Deydi korxona ekspeditori. O'zbekiston rasmiylari mamlakat iqtisodi jadal rivojlanishda davom etayotganini ta'kidlasa-da, aholi turmushida bu rivojlanish aks etmasligi aytiladi. Hukumat yiliga odatda maoshlar 2 marta oshirilishiga qaramasdan oyliklar narx-navolar ortidan quvib yetolmaydi, deydi o'zbekistonliklar.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz mavzuga qo'shimcha qilib aytish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 1-dekabrdan boshlab oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni o'rtacha 10%ga oshirish to'g'risidagi farmonga 3-noyabr kuni imzo chekkan edi. 1-dekabrdan boshlab O'zbekiston hududida bir oylikning eng kam ish haqqi miqdori 62,920 so'mni, eng kam pensiya va nafaqalar 123,060 so'mni, qariyalar va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan yordam miqdori 75,510 so'mni tashkil qilmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Aqta Aqtauda Qozog'iston hukumatining janubi o'zindagi harakatlari qoralangan norozilik namoyishlari 20-dekabr kuni ham davom etdi. AQSh Qozog'iston rasmiylarini va norozilik tadbiri qatnashchilarini esa bosiqlikka chaqirdi. Biroz so'ngra dasturimiz davomida mana shu mavzuga oid to'liq tafsilotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa xorijdagi o'zbekistonliklar hayotiga oid bir xabar. Tailand politsiyasi o'zbekistonlik ayollarni fohishalikka majburlagan eronlik shaxsni hibsga oldi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati Tailand mediasiga tayangan holda xabar qildi. Keyingi paytlarda xorij davlatlarida O'zbekiston fuqarolarining qo'shmachilik yoki fohishalik bilan shug'ullanayotganiga oid bu kabi xabarlar ko'p uchramoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, aksar hollarda o'zbekistonlik xotin-qizlar aldov yo'li bilan odam savdogarlarining qurbonlariga aylanib qolmoqdalar. Demak, hozir Tailand politsiyasi bergan bayonot tafsilotlari.
Ma'lumotlarga ko'ra, 19 dekabrga o'tar kechasi politsiya eronlik 33 yoshli Jasem Muhammad Abdulla Almazroyini qo'lga olgan. U Tailandning turistik shahri bo'lgan Pattayyaga fohisha yetkazib berganlikda ayblanmoqda. Eronlik shaxs 20 yoshlar atrofidagi o'zbekistonlik 3 ayoldan ariza tushganidan so'ng hibs etilgani aytilmoqda. Arizachilar Jasem Muhammad Abdulla Almazroy ularni aldov yo'li bilan Pattayyaga olib kelgani, keyin esa fohishalik qilishga majburlaganini ma'lum qilganlar. Ayollardan biri eronlik qo'shmachi talablarini bajarishdan bosh tortgani uchun jismoniy zo'ravonlikka duchor bo'lganini ham bildirgan. O'zbekistonlik ayollar Pattayyaga uqalovchi, massajchi bo'lib ishlash uchun olib kelganlarini, bu yerga kelishga yo'l kira xarajatlari uchun eronlikdan 10 ming Tailand bati, taqriban 320 AQSh dollari miqdorida pul olganlarini e'tirof etganlar. Arizachilarga ko'ra, Pattayyaga kelishlari bilan ularni fohishalik qilishga majbur qilganlar. Bu ishdan bo'yin tovlagan paytlarda ularni kaltaklash va badaniga sigaret bosish bilan jazolaganlar. Ular kelishlari bilan pasportlari qo'shmachi tomonidan tortib olinganini qo'shimcha qilganlar. Eronlik Jasem Muhammad Abdulla Almazroyi politsiya reydi chog'ida Janubiy Pattayyadagi mehmonxonalardan birida qo'lga olingani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur reyd chog'ida bu jinoiy guruh ishlarida ishtirok etgan yana 7 nafar shaxs hibsga olingan. Tailandning janubiy sharqida joylashgan Pattayya kurort shahrida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 100 ming aholi, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa sayyohlar bilan birga qo'shib hisoblaganda 500 ming chog'li kishi istiqomat qiladi. Poytaxt Bangkokdan taxminan 165 km uzoqlikda Siam ko'rfazining sharqiy qirg'oqlarida joylashgan bu shaharga har yili o'rtacha 5 million turist kelib ketadi. Shu o'rinda bundan biroz muqaddam Hindiston matbuotida berilgan bir xabarni ham eslatib o'tish mumkin. Bundan biroz muqaddam Hindiston nashrlari poytaxt Dehlida O'zbekiston va Qozog'istondan kelgan 5 nafar ayol fohishalikda ayblanib qamoqqa olinganini xabar qilgan edi. Shuningdek, fohishalarga qo'shmachilik qilib kelgan o'zbek ayoli va uning hindistonlik erkak sherigi ham qo'lga olingan edi. Hindiston politsiyasining matbuotga ma'lum qilishicha, xorijdan kelgan qizlarning jinsiy xizmat ko'rsatishiga oid ma'lumot olinishi ortidan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari Dehlining South Extension Part 1 rayonidagi aytilgan manzilga yetib kelishgan. Mijoz sifatida kirgan politsiyachilarga o'zbek qo'shmachi ayol qizlarni ko'rsatgan va ikkala qo'shmachi bilan savdolashuv tugagach, har bir qizning xizmati uchun oldindan 450 dollardan 550 dollargacha haq to'langan. Shundan so'ng politsiyachilar voqea joyida barchani hibsga olgan. Yana bir xabar esa 16 dekabr kuni Rossiya matbuotida berilgan edi. Moskva okrug harbiy sudi bir jinoiy ishni ko'rib chiqqan va sud hukmida Isroil fuqarosi va Rossiya bosh razvedka boshqarmasi podpolkovnigi boshqargan bir jinoiy guruh 8 yil davomida 129 nafar ayol, jumladan O'zbekiston fuqarolarini Yevropa va Yaqin Sharq mamlakatlariga fohishalik qilishga olib o'tgani isbotlangan edi. Moskva okrug harbiy sudi xulosasiga ko'ra, xalqaro jinoiy to'da 1999 yildan 2007 yilga qadar Isroil, Italiya, Ispaniya, Germaniya, Gretsiya, Hollandiya va Birlashgan Arab Amirliklari mamlakatlariga jami 129 ayolni olib o'tgan va fohishalik bilan shug'ullanishga majburlagan. Keyingi paytlarda xorij davlatlarida O'zbekiston fuqarolarining qo'shmachilik yoki fohishalik bilan shug'ullanayotganiga oid bu kabi xabarlar ko'p uchramoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, aksar hollarda o'zbekistonlik xotin-qizlar aldov yo'li bilan odam savdogarlarining qurbonlariga aylanib qolmoqdalar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi Endi yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 20-dekabr kuni Moskvada bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etdi. Kelasi yil tuzilganiga 20 yil to'ladigan KXSH shu paytgacha o'z samarasini amalda ko'rsata olmagan aytiladi. Boz ustiga so'nggi yillarda O'zbekiston o'zining KXSHdagi faoliyatini cheklab kelayotgani tashkilotning boshqa a'zolari tanqidiga ham sabab bo'lmoqda. KXSHni nazorat qiladigan Rossiya tashkilot nufuzini oshirishga harakatlarini kuchaytirar ekan, tahlilchilar fikricha yangi yil O'zbekiston uchun KXSHdagi istiqbollarni aniqlab olish lozim bo'lgan fursat bo'ladi. Shu kuni KXSH davlatlari prezidentlari MDH norasmiy sammitida ham qatnashdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Seshanba kungi sammitda rasmiy xabarlarga ko'ra KXSH davlatlari rahbarlari jami 35 ta masalani muhokama qilgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev avvalgi yig'inlar, xususan Qozog'istondagi norasmiy sammitida qabul qilingan qarorlarni amalga oshirishga alohida diqqat qaratishni taklif qilaman degan so'zlarni aytdi. Aytish joyi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov so'nggi yillarda KXSH yig'inlarini e'tiborsiz qoldirib kelgani kabi Medvedev aytgan Ostona sammitida ham qatnashmagan edi. Bu sammit joriy yilning avgustida bo'lib o'tgan edi. 2012-yilda kollektiv xavfsizlik shartnomasi imzolanganiga 20 yil to'ladi. Darvoqa bu shartnomani 1992-yilning 15-mayida Toshkentda ayni davlat rahbarlari imzolagan edi. Shartnoma tashkilotga aylanganiga yangi yilda 10 yil bo'ladi. Biroq tahlilchilar fikricha KXSH shu paytgacha samarali tashkilot bo'la olmagan. Har qalay buni amalda ko'rsata olganicha yo'q, dedi Nezavisimaya gazetaning harbiy sharhlovchisi Vladimir Muhin.
Ну, ОДКБ старается быть эффективным инструментом на постсоветском пространстве,
КХШТ Россия ва унинг постсовет ҳудудидаги иттифоқчилари манфаатларини ҳимоя қилувчи самарали воситага айланишга уриниб келади. Унинг қанчалик самарадорлиги ҳозирча ҳеч қайерда исботлангани йўқ. Лекин ҳозир ташкилот ичида қабул қилинган қарорлар келгусида самарали бўлиши мумкин, менимча, деди Мухин. Аъзо давлатлар хавфсизлигини ўзининг асосий мақсади деб эълон қилган КХШТ ҳақиқатан шунча йил ичида аъзо мамлакатларда рўй берган mojarolar paytida o'zining samarali instrument ekanini ko'rsata olganicha yo'q. Bundan tashqari, tashkilot hujjatlarida a'zo davlatlar suveren daxlsizligi aniq, tiniq va to'la kafolatlanmaganligi KXSHning jiddiy tashkilotga aylanishiga xalaqit berib keladi. Binobaran, 2009-yilda KXSH ichida tezkor kollektiv kuchlarni tuzish to'g'risidagi kelishuvni O'zbekiston o'zgacha fikri inobatga olinishi sharti bilan imzolagan edi. KXSHning asosiy tuzilmasi hisoblanmish kollektiv tezkor kuchlarga oid hujjatning imzolanmasligi bu tashkilot nufuziga yetkazilayotgan asosiy putur yetkazayotgan asosiy omillardan biri deya ko'riladi. O'shandan beri O'zbekiston tashkilotdagi ishtirokini iloji boricha cheklab kelayotgan edi. Xususan Islom Karimov keyingi yillarda shu Moskva yig'inida ishtirok etayotgani bu juda kamdan kam uchraydigan holatdir. Bu esa tashkilotning boshqa a'zolari, ayniqsa KXSHni nazorat qiladigan Rossiya e'tirozlariga sabab bo'lib keladi. Joriy yilda KXSH xavfsizlik kengashiga raislik qilgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hatto tashkilot hujjatlarini qabul qilishni paysalga solib kelayotgan O'zbekistonni KXSHdan haydash masalasini ham ko'tardi bir ikki marta. Bunday bayonotlar Belarus rahbaridan chiqqan bo'lsa-da, tahlilchilar buning ortida Toshkentning bo'yin bermayotganiga nisbatan Kremlda yuzaga kelgan kayfiyat turganiga shubha qilmaydilar. Rossiya sobiq ittifoq hududida o'z nufuzini oshirish, jumladan MDH, KXSH va Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi kabi tashkilotlar zamirida yangi Yevrosiyo ittifoqini tuzish g'oyalarini ilgari surish harakatlarini jadallashtirar ekan. O'zbekiston KXSHdagi istiqbollarini aniq belgilab olishi lozim bo'ladi, dedi Rudnevni jurnal nashr harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golds, lekin hammasi O'zbekiston ichidagi vaziyatga bog'liq bo'ladi, deya davom etadi tahlilchi.
Иными словами, будет почувствовать господин Каримов опасность.
Boshqa chaqilib aytganda janob Karimov uchun yangi tahliklar tug'iladimi yo'qmi hammasi shunga bog'liq bo'ladi. Agar Karimov o'zi uchun hech qanday xavf sezmasa, vaziyat o'zgarmaydi va Karimov KXT ichida buzg'unchi rolini davom ettiradi. Agar vaziyat o'zgarib, Karimov uchun tahlikali omillar vujudga kelsa, O'zbekiston KXT ning to'laqonli a'zosiga aylanishi ham hech gap emas, deydi Rednevni jurnal nashri harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golds. KXTga O'zbekistondan tashqari Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bugun Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi va unda bu gal O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishtirok etdi. Hozir esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz. Oq uy, agar Shimoliy Koreyaning yangi rahbari Koreya yarim orolini yadrodan xoli zona qilish bo'yicha aniq qadam qo'ysa, AQSh Shimoliy Koreya bilan yadroviy dastur borasidagi muzokaralarni yangilashini bildirdi. Misr poytaxti Qohirada 5 kundirki hukumat kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Dushanba kungi to'qnashuvlarda kamida 2 kishi halok bo'lgan. BMT Bosh Assambleyasi inson huquqlarini poymol qilgani uchun Suriya, Eron va Shimoliy Koreyaga nisbatan rezolyutsiya qabul qildi. AQSh Qozog'iston rasmiylari va norozilik tadbiri qatnashchilarini bosqinlikka chaqirdi. Shuningdek, rasmiy ostonani norozilik tadbirlari o'tayotgan hududda aloqa vositalari, jumladan internet uzib qo'yilganidan xavotir bildirdi. So'nggi tafsilotlarga ko'ra, Qozog'istonning Janauzen shahrida hanuz internet aloqasi uzilganicha qolmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida, proksi esa voha.info, botir.info. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Hozir esa dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. Qozog'istonning Aqtau shahrida Janauzen shahridagi hukumat kuchlari harakati qoralangan namoyishlar bugun ham davom etdi. Tojikistonda musulmonlarning ta'qib etilishiga qarshi bu mamlakatning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Ayni paytda Hoji Akbar To'rajonzoda Tojikistonning Moskvadagi elchixonasining piket qilinishini qoralab bayonot berdi. Yaqin yarim soat ichida shu va boshqa mavzudagi lavhalarimizni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizning mintaqa hayotiga oid qismini esa Qozog'istondan boshlaymiz. 20 dekabr kuni Aqtauda Qozog'iston hukumatining Janauzendagi harakatlarini qoralab norozilik namoyishlari davom etdi. AQSh Qozog'iston rasmiylarini va norozilik tadbiri qatnashchilarini bosqinlikka chaqirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
20 dekabr kuni Aqtauda 400 nafar namoyishchi Janauzen voqealarini qoralab norozilik namoyishiga yig'ildi. Namoyishchilar Janauzendagi sobiq konchilar va ularning oilalarini qo'llashlarini bildirmoqdalar. Ular hukumatni Janauzendagi norozilarga nisbatan qurol qo'llamaslikka chaqirmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilar yig'ilgan maydonni 100 nafar politsiya xodimi o'rab olgan va maydonda politsiyaga tegishli 4 ta katta avtobus borligi aytilmoqda. Bugun Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Janauzendagi ishsiz konchilarni ish bilan ta'minlash muammosini hal qilishga va'da berdi. Bu haqda xabar qilgan Interfax Kazakhstan agentligi ma'lumotiga ko'ra, Karim Masimov mas'ul rahbarlarga ishsiz konchilarning to'liq ro'yxatini ertagacha topshirishni talab qilgan. AQSh Janauzendagi voqealarga munosabat bildirib, Qozog'iston rasmiylarini va norozilik tadbiri qatnashchilarini bosqinlikka chaqirdi. AQSh Davlat departamenti bayonotida rasmiy ostonaning norozilik tadbirlari o'tayotgan hududda aloqa vositalari, jumladan internet uzib qo'yilgan xavotir bildirildi. 20 dekabr kuni Qozog'iston bosh prokuraturasi Janauzendagi tartibsizliklar paytida halok bo'lgan 14 kishining ismi sharifini e'lon qildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, zo'ravonliklar paytida 86 kishi yaralangan. Biroq huquq himoyachilari to'qnashuvda o'lganlar soni rasmiy ma'lumotlarda bildirilgandan ko'p ekanini aytmoqda. Lekin buni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni yo'q. Boisi Qozog'iston hukumati barcha mustaqil saytlarga to'siq qo'ygan va uyali telefon aloqasi o'chirilgani xabar qilinmoqda. Qozog'iston Qozog'istondan olingan so'nggi xabarga ko'ra, hukumat Janovuzinda uzib qo'yilgan aloqa qayta tiklanganini bildirgan. Biroq Kastag agentligi mobil telefonlari aloqasi Janovuzinda hanuz ishlamayotgani haqida xabar qildi. 17-dekabr kungi voqea bo'yicha prokuratura e'lon qilgan bayonotda Shetpe qishlog'idagi zo'ravon namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya qurol ishlatgani ma'lum qilingan. Hujjatda o'qdan yaralangan 12 kishi kasalxonaga olib borilgani va ulardan biri kasalxonada jon bergani ma'lum qilingan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Mang'istovdagi vaziyatni o'nglash uchun 17-dekabr kuni Janovuzan shahrida 20 kunlik favqulodda holat e'lon qilgan edi.
16-dekabr kuni Janovuzanda sodir bo'lgan voqealar va undan so'ng qozog'istonliklarning Janovuzandagi namoyishchilarga qarata politsiya tomonidan kuch qo'llanganini qoralab davom ettirayotgan norozilik namoyishlariga oid tafsilotlarni eshitdingiz aziz tinglovchi. Ozodlik muxbirlari bu shaharda ro'y bergan hodisani kuzatishda davom etmoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, voqealar yuzaga chiqqan kundan buyon shu kungacha berilgan barcha materiallarimizni o'qishingiz yoki tinglashingiz mumkin va albatta bu haqda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin, chunki ayni kezda xuddi mana shu mavzu ozodlikning internetdagi mushtariylari orasida keskin bahs bo'layotgan mavzulardan biridir. Hammani Qozog'istondagi voqealar rivoji qaysi tomonga borishi qiziqtirmoqda. Marhamat veb-saytimizga kiring, o'z fikr mulohazalaringizni davom ettiring. Hozir esa boshqa bir tafsilot. Moskvadagi norozilik namoyishlari bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dekabr kuni Tojikistonda musulmonlarning ta'qib etilishiga qarshi bu mamlakatning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Aksiya tarafdorlari Tojikistonda musulmonlarning kamsitilishiga qarshi bir qator talablarni ilgari surdi. Bu norozilik namoyishini bizning Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatdi. Hozir muxbirimiz Umidbek biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, barnoxon.
Demak, mana siz o'sha piketni bevosita kuzatdingiz. Dastlab bizga aytib bersangiz, demak, bu namoyish kim tomonidan tashkil etildi va namoyishchilar asosan qaysi talablarni ilgari surdilar?
Demak, barnoxon, bu namoyish Markaziy Osiyolik qochqinlar jamiyati va xususan uning rahbari Bahrom Hamroyev tashabbusi bilan tashkil topgan. Albatta, unda ko'plab tojikistonlik mehnat muhojirlari ishtirok etdi, shu yerda yashayotgan, mehnat qilayotgan tojikistonliklar ishtirok etdi. Jumladan, meni bilishimcha, Moskva hukumati bu piketga 15 kishiga ruxsat bergan. Bahrom Hamroyevning aytishi bo'yicha ular 40 kishiga o'rin so'raganda ularga 15 kishiga ruxsat bergan. 15 kishi plakatlar ko'tarib turganiga qaramasdan piketda bir 30 kishicha ishtirok etdi. Barnoxon.
Tushunarli. Endi qanday talablarni ilgari surdilar, marhamat?
Talablarga keladigan bo'lsak, men deyarli hamma o'sha piket ishtirokchilar bilan gaplashib, suhbatlashib chiqdim. Ularning asosiy talablari Tojikistonda ig'volarni yo'qotish, tojik musulmonlarini bosim ostida qolgan tojikistonlik musulmonlarni ozod qilish, siyosiy mana yaxshisi ularning ko'tarib turgan plakatlarini o'qib bersam o'zi shundan tushunarli bo'lib qoladi.
Marhamat.
Rahmon musulmonlar huquqini poymol qilmang, Rahmon nohaq qon to'kilishiga ijozat bermang, tojiklar o'zbek diktatori sizga namuna bo'lmasin, siyosiy mahbuslarga ozodlik kabi plakatlarni ko'tarib turishgan edi. Jumladan mana Zarafshonlik Yusufjon degan bir yigit bilan gaplashdim. Uning aytishicha Tojikistonda hozir ko'plab yaqinlari, qarindoshlari nohaq qamalgani, ular salafiy, vahobiy va Hizbut Tahrir tashkilotlariga a'zolikda ayblanib, nohaq qamalayotganiga qarshi chiqqanligini bildirdi.
Demak, umumiyatla Tojikistonda demak diniy motivlarda ayblanib musulmonlarning qamalishi haqida gap borganda bu o'shanga qarshi norozilik.
Ayniqsa oxirgi paytda kuchayib borayotgani, biz boshqa chiday olmaymiz degan shiorlar bilan chiqdi bular. Bugun mana Granatniy ko'chasida Tojikiston elchixonasi oldida.
Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, deng Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashyapmiz. Bu kishi bugun Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi oldida bo'lib o'tgan norozilik namoyishi, ya'ni piketni bevosita kuzatdi va u yerdan foto suratlar hamda video lavhani ham hozirladi. kechirasiz, foto suratlarini hozirladi. Bizning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu yerda ana shu piketdan yuborilgan foto suratlarini tomosha qilishingiz va hozirgina muxbirimiz aytib o'tgan shiorlarni o'zingiz ham o'qishingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Umidbek aka, shu yerda suhbatimizni birozginaga to'xtatsak-da, bir mana shu mavzuga bevosita daxldor bo'lgan boshqa bir xabarga ham e'tiboringizni tortsam, ayni paytda Hoji Akbar To'rajonzoda Tojikistonning Moskvadagi elchixonasini piket qilinishini qoralab bayonot berdi. Ertalab Tojikiston ommaviy axborot vositalari orqali chiqishida To'rajonzoda Moskvada rejalashtirilgan norozilik aksiyasini ig'vogarlik deb baholadi. Hozir mana shu voqea xususida Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yo'llagan lavhani eshitsak.
Hoji Akbar To'rajonzoda mulohazasicha, Moskva piketidan maqsad Tojikistondagi siyosiy vaziyatni izdan chiqarish xolos.
Man gumon qilamanki, yak dasisa has, mo ehtiyoj ba piket dal xorije kishvar nazari.
O'ylaymanki, bu bir ig'vo. Chunki bizning mamlakat tashqarisida biror bir piketga ehtiyojimiz yo'q. Menimcha bu tadbir Tojikistonning va qolaversa ayni kunlarda Moskvada bo'lib turgan prezidentning obrisini to'kish uchun ba'zi shaxslar tomonidan amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Deydi tojik jamiyatida siyosiy arbob sifatida ham yaxshi tanilgan Hoji Akbar To'rajonzoda. Boshqa tomondan To'rajonzoda janoblari fikricha, ancha yillardan buyon o'zi va oilasiga shaxsiy xizmatda bo'lib kelgan ayrim mansabdorlar qulay fursatdan foydalanib, davlat rahbarini To'rajonzodalar oilasiga qarshi qayrotgan bo'lishi ham mumkin. Eslatib o'tamiz, 20-dekabr kuni Moskvadagi Tojikiston elchixonasi oldida Markaziy Osiyolik musulmonlarning norozilik tadbiri bo'lib o'tdi. Aslida piket tashkilotchisi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati raisi Bahrom Hamroyev Hoji Akbar To'rajonzodaning bugungi bayonoti o'zi uchun kutilgan hodisa ekanini aytdi.
Biz yaxshi bilamiz. Umuman O'zbekiston Tojikistonga haqiqatni gapirish juda qiyin. Bugungi bayonotlari shuni anglatadiki, To'rajonzodaga ta'ziqlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz To'rajonzoda deb chiqayotganimiz yo'q. Biz umuman Tojikiston xalqi deb chiqayapmiz. Tojikiston rahbarini islom diniga qarshi hatto harakatlarini jamoatchilik fikrini topishga qaror qildik,
dedi Bahrom Hamroyev. Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlarning bugungi norozilik aksiyasi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning Moskvaga safari bilan bir kunga to'g'ri keldi. Ayni paytda Tojikiston davlat rahbari MDH davlatlari rahbarlarining norasmiy sammitida qatnashish uchun Moskva shahrida bo'lib turibdi. Imomali Rahmon Rossiya va Tojikiston munosabatlarini keskinlashtirgan rus uchuvchilari bilan bog'liq bahslardan so'ng ilk bor Moskvaga bordi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar mulohazasicha, Moskvadagi norozilik aksiyasi Imomali Rahmon siyosatiga qarshi bo'lgan ayrim tashqi kuchlar tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Tojikiston hukumati va siyosatiga qarshi bo'lgan ayrim tashqi kuchlar qulay fursatdan foydalanib, shu yo'l bilan Tojikiston hukumatiga bosim o'tkazish hamda prezidentni obro'sizlantirishga urinayotgan bo'lishi mumkin, deya mulohaza bildiradi tahlilchi Davlat Usmonov. Boshqa bir tahlilchi Amniyat Abdunazarov esa hukumat muxoliflari hukumat ichkarisida ekaniga shubha qilmasligini aytadi.
Norozligi bu hukumat va xudamun ko'rayotganda xud hukumatdan to'ndoza mexonak degan
To'rajonzoda va Muhammadiya masjidi gablar bu bir bahona bo'lishi mumkin. Muhammadiya masjidining yopilishi, uning ortidan To'rajonzodalarning so'roqqa tutilishi va Moskva piketlari buning hammasi oldindan rejalashtirilgan deb o'ylayman. Bu hukumat ichkarisida, ammo hukumatga qarshi bo'lgan ayrim doiralarning ishi, degan ishonchda mustaqil tahlilchi Abdunazarov. Uning fikricha, hukumat siyosiy hushyorlikni boy bersa, Moskvadagi noroziliklar asta-sekin tojik jamiyatiga ko'chishi tabiiy. Biroq Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri bunday fikrlarni quvvatlamasligini aytadi. Uning fikricha, Hoji Akbar To'rajonzodaning bugungi bayonoti Tojikistonda ro'y berishi kutilgan har qanday siyosiy bahslar yoki turli fitnalarga nuqta qo'ydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Hoji Akbar To'rajonzodaning Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi oldida bo'lib o'tgan piketga qarshi bergan bayonotidagi tafsilotlarni eshitdingiz. Muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Demak, bugun ertalab Tojikiston ommaviy axborot vositalari orqali chiqishida To'rajonzoda Moskvada rejalashtirilgan norozilik aksiyasini ig'vogarlik deya baholadi. Bu lavhani efirga uzatishimizdan oldin esa biz Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashayotgan edik. Umidbek aka, biz bilan aloqadamisiz?
Ha, shu yerdaman.
Demak, mana hozirgina lavhamizni siz ham eshitdingiz. Siz piketni bevosita kuzatdingiz va u yerda mana aytib o'tganingizdek 30 ga yaqin namoyishchilarning ko'pi bilan suhbatlashdingiz. Ularning Hoji Akbar To'rajonzoda bergan bayonotga munosabatlari qanday bo'ldi?
Bilasizmi Barnoxon, bu savolni men shu ertalab men bilgan edimki To'rajonzoda shunaqangi salbiy munosabat, bu piketga salbiy munosabatini bildirganini eshitib, bu savolni piket ishtirokchilariga ham berdim. Siz xabaringiz bormi To'rajonzoda shunaqangi ig'vo deb atayapsiz piketingiz deb savol berganda, piketchilardan biri menga qarab, biz bu yerga o'z haqlarimizni talab qilgani keldik. To'rajonzoda, bu shunchaki bir ko'rinish. Aholanki Tojikistonda bundan tashqari ko'plab musulmonlarning haqqlari poymol etilyapti. Biz ana shu musulmonlar, ana shu nohaqliklarga qarshi chiqib keldik degan fikrni bildirishdi. Biz Tojikiston tinchligini tilaymiz va hech qanday ig'vo yoki qurol bilan hokimiyatga qarshi chiqmoqchi emasmiz. Biz qarindoshlarimizni ozod qilishlarini talab qilyapmiz deyishdi. Endi turganimizda bir qiziq voqea ro'y berdi. Piket ishtirokchilaridan biri Bahrom Hamroyevga kimdir telefon orqali tahdid qilgani aniq bo'ldi. U Bahrom Hamroyevning aytishicha kimdir unga Tojikistondan telefon qilib tahdid qilgan. Endi nima deganini hozir ochiqlamayapmiz. Barnoxon.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Rahmat Umidbek aka. Demak, Moskvadan muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashdik. Yana bir bor eslatib o'taman. 20-dekabr kuni Tojikistonda musulmonlarning ta'qib etilishiga qarshi bu mamlakatning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi va norozilik aksiyasi ishtirokchilari Tojikistonda ko'plab fuqarolarning turli diniy motivlar bilan ko'p yillik muddatlarga ozodlikdan mahrum etilayotganiga qarshi o'z fikr mulohazalarini bildirdilar va bu piket hali aytib o'tganimizdek Moskvada bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining sammiti hamda MDH sammitiga to'g'ri kelmoqda. U yerda esa Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham ishtirok etmoqda. Va mana shu piket bo'lishiga xususida Hoji Akbar To'rajonzoda, Tojikistondagi taniqli diniy ulamo bayonot berdi va bu piketni u ig'vogarlik deya baholadi. Hozirgina eshitganingiz ushbu suhbatimiz va lavhamizning boshqa tafsilotlari bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda To'rajonzoda Moskvadagi piketni yoqlamaydi sarlavhali maqolamiz turibdi. Maqolaga bossangiz, uning ichida, demak, Moskvada bo'lib o'tgan piketdan muxbirimiz Umidbek yo'llagan foto reportajni hamda video lavhani ham ko'rishingiz mumkin aziz tinglovchi. Va yana bir ma'lumotni eslatib o'taman, hamkasbimiz Gulnora Ravshan ko'p vaqtdan buyon Tojikistonda aynan o'sha diniy motivlarda ayblanib bo'lib o'tgan fuqarolar ustidan bo'lib o'tgan mahkama jarayonlarini kuzatib borgan va bu jarayonlar muttasil ravishda Ozodlikning internetdagi veb saytida joylashtirib borildi va yodingizda bo'lsa, yaqindagina BBC'ning Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonov ham aynan Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib mahkamaga tortilgan va u ozod etilgan edi. Bunga oid to'liq tafsilotlar bilan ham albatta bizning internetdagi veb saytimizda tanishishingiz mumkin. Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid, to'g'rirog'i Qirg'izistondan olingan bir xabar bilan davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Qirg'iziston hukumati chegara hududida qirg'iz fuqarolari tomonidan tojikistonliklarga sotib yuborilgan uylarni qayta sotib olish amaliyotini boshladi. Hukumat bu maqsad uchun davlat byudjetidan mablag' ajratgani aytilmoqda. Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda yashayotgan qirg'izistonliklar bu yerdagi sharoitning og'irligi, ishsizlik tufayli o'z uylarini qo'shni respublika fuqarolariga sotib ketgan. Natijada bu uylar joylashgan yerlar Tojikiston hududiga aylanib qolishi xavfi paydo bo'lgan ham tilga olingan edi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasi.
Qirg'izistonning Botken viloyati Tojikiston bilan chegaradosh. Mazkur viloyatda ishsizlik juda katta va hayot farovonligi jihatidan Botken viloyati eng qashshoq hudud hisoblanadi. Shu sababli ham Qirg'iz-Tojik chegarasida joylashgan Botken viloyatiga qarashli qishloqlarda aholi uylarini sotib boshqa hududlarga ko'chib ketishmoqda. Qirg'iz qishloqlarida uy sotib olishga qurbi yetadigan odam bo'lmagani uchun uylarni asosan Tojikiston fuqarolari sotib olishayapti. Ma'lumotga ko'ra, Botken viloyatining birgina yangi yer qishlog'ida 75 ta uy tojikistonliklarga sotib yuborilgan. Qirg'iziston hukumati mazkur qishloqdagi boshqa uylar ham tojikistonliklarga sotilib ketmasligi uchun davlat byudjetidan 10 million so'm, ya'ni taxminan 220 ming dollar ajratdi. Bu mablag' hisobiga chegara hududida uylarni sotmoqchi bo'lgan qirg'izistonliklarning uylari sotib olinayapti.
10 yildan beri shu odamlar shu bizda qiyin bo'lyapti, shartimiz og'ir, ko'p administratsiyaga ana ko'rinib ketadi.
10 yildan beri mana shu masala kun tartibiga qo'yib kelindi. Chegara hududida yashaydigan qirg'izistonliklar uylarimizni sotib olinglar, bo'lmasa Tojikistonga sotib yuboramiz deb juda ko'p murojaat qilishgan. Hukumat faqat endigina bu uylarni sotib olishga pul ajratdi. Agar bu ish ertaroq amalga oshirilganida edi, uylar tojikistonliklarga sotilib ketmas va bu davlatlar aro muammoga aylanmas edi, dedi chegara hududidagi uylarni sotib olish komissiyasining raisi Solijon Hamraboyev. Unga ko'ra, Tojikiston liklarga sotilib ketgan uylarni qayta sotib olish masalasi bugungi kunda davlatlararo miqyosda hal etilayapti.
Bu kunda qo'shni mamlakatlardan tegishli ministerliklarga biz bu qat yo'llab jatamiz. Yaqingi kunda bu qatorda Tojik Respublikasi bilan bizni huquq qo'rg'ov organlari bir.
Bugungi kunda qo'shni davlat vazirliklariga rasmiy maktublar jo'natayapmiz. Qirg'iziston hududidagi uylar qo'shni davlat fuqarolarining mulkiga aylanib qolgan. Tojikiston tomoni bilan kelishilgan holda muzokaralar yo'li orqali bu muammoni hal etmoqchimiz, dedi Solijon Hamraboyev. Ma'lumotlarga ko'ra, tojikistonliklarda qirg'iz qishloqlaridagi uylarga talab katta. Shuning uchun bu yerda hech qanday sharoitga ega bo'lmagan bir uyning bahosi 25 ming dollarga ko'tarilib ketgan. Bu bir necha yil avvalgi narxdan 2-3 barobar qimmatdir. Ayni paytda Botken viloyati markazidagi sharoitga ega uylar esa 12-13 ming dollarga sotilmoqda.
Shu oyog'a chiqdim, shu qaytarib olsa don yaxshiroqdan aytdim.
Tojikistonliklarga sotib yuborilgan uylarimizni davlat yana qaytarib sotib olsa yaxshi bo'lar edi. Chunki bu yerlar chegara hududi bo'lgani uchun qishlog'imiz Tojikiston huduriga o'tib ketishi mumkin. Hukumatning aqli juda kech kirdi, deydi mahalliy aholi vakillaridan biri Samiddin Karimov. Rasmiylarning aytishlaricha, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qirg'iz qishloqlarida 150 ta uy tojikistonliklarga sotilgan. Mazkur uylar sotilgan hududlar baxtsizli bo'lib hisoblangani uchun shu kungacha bu yerda chegara rasman delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik xabarlari Twitter'da ham joylashtirib boriladi. Bizni Twitter'da ham kuzatishda davom eting. Hozir esa bir e'lonimizni yana eslatib o'tmoqchiman. Yilning eng muhim voqeasi nima bo'ldi? 2011 yil oxirlab borayotganda Ozodlik muxbirlari odatdagidek yil sarhisobiga hozirlik ko'rar ekan. Bu galgi sarhisobni tinglovchilar bilan birga qilishga qaror topdi. Demak, xo'sh, siz uchun yilning eng muhim voqeasi qaysi bo'ldi? O'zbekistonda sizning fikringizcha ro'y bergan eng katta siyosiy voqea nima? Iqtisodiy yoki ijtimoiy hayotdagi muhim hodisa sacha. Ozodlik muxbirlari bilan birga qaysi voqea xususida mushohada qilishni istaysiz? Marhamat, bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bizga telefon raqamlaringizni yo'llasangiz, siz bilan bog'lanib, intervyular qilamiz. Demak, biz bilan muloqotning hozircha eng oson yo'li Skype bo'lib qolmoqda. Ozod Skype bilan bizga bog'laning. Bundan tashqari Ozodlikning telefonlariga qo'ng'iroq qiling yoki SMS qoldiring. +420 602 61 27 13 yoki +420 777 14 81 99. Hozir esa bizning internetdagi veb saytimizda ayrim mushtariylarimiz qoldirgan sharhlardan bir ikkitasini o'qib eshittirmoqchiman. Demak, o'zini anonim deb tanishtirgan muallif yozmoqda. Yil yaxshi keldi. O'zbekistonda ko'plab yaxshi ishlar amalga oshirildi. Shaharlar, yo'llar qayta qurildi. O'rta Osiyoda yagona motor zavod ishga tushdi. Paxta rejasi bajarildi. Xohlagan odam namoz o'qiyapti, xohlagan odam ilm olyapti. Ishlagisi kelsa gastroboymi ish qilib to'siq qo'yilmagan borib ishlab kelyapti. Ularni oilasi yaxshi yashayapti. Asosiysi hayotimiz tinch bo'ldi. Hech qanday tashqi kuchlar tomonidan revolyutsiyalar o'tkazilmadi. Bizda urush bo'lmadi. Allohga shukr, deb yozmoqda. Demak, o'zini anonim deb tanishtirgan muallif. O'zini mehr deb tanishtirgan muallif yozyapti. Har kim o'zining o'lchovi bilan o'lchaydi. Albatta, yil-yildan ko'ra yomon bo'lib orqaga ketayotgani muhim voqea bo'lib qolyapti. Rahbarlarni xalqqa nisbatan mehr shafqatsiz desak, insonlar aro ham bir-birlariga nisbatan mehr yo'q bo'lib boryapti. Ilgari yaqin odamlarimizning o'limi bizlarni istirobga solardi. Hozircha bu istiroblar bor, lekin juda qisqa, deb fikr bildirgan
Yana bir muallif o'zini Sa'diy deb tanishtirgan. Menimcha bu yil hammaga og'ir keldi. O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, o'zingiz ko'rib turibsiz, hech qanday ijobiy o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Boshliqlar semiryapti, xalq kambag'allashyapti. Bu yil O'zbekistonda demografik o'zgarish yaxshilandi deb o'ylayman. Aholi o'sish darajasini pasayish O'zbek hukumatining olib borayotgan adolona siyosatining mahsuli yoki iqtisodiy qiyinchiliklar yoki bo'lmasam, odamlar ongining o'zgargani bilan bog'liqdir. Demak, bu bizning mushtariylarimiz internetdagi veb-saytimizda qoldirayotgan sharhlardir. Demak, bu faqat mushtariylarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Siz ham 2011-yilning eng muhim voqeasi haqida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va yilning eng muhim voqeasi nima bo'ldi degan forumimizda ishtirok eting. Hozir esa sizga navbatdagi lavhamizni taqdim etmoqchimiz. Bu hamkasbimiz Sarvar Usmon hozirlagan, demak, O'zbekiston televideniyasidagi ko'rsatuvlar xususida hozirlagan televizor rubrikasining takrori sonidir.
Harfni harfga urushtirib, so'z yasashni o'rganib olganimdan ko'p o'tmay, Rablening Gargantua va Pantagruelini o'qiganman-u, bir kasalga chalinganman. Sayohatni yaxshi ko'raman. Bahaybat Pantagruelning mulozimlaridan biri uning ulkan og'ziga tushib ketib, tomog'idan o'tgani-yu, xo'jayinining qornida butun boshli shahar qishloqlar borligini ko'rgani hanuz yodimdan chiqmaydi. Pantagruelning qornidagi ko'ylarda odamlar yashaydi. Ular kuladi, yig'laydi, xastalanadi, sog'ayadi, aytishadi, yarashadi, badbaxtu xushbaxt bo'ladi. Odam qornida ham xalq yashar ekan-a deb hayron bo'lgan edim men bola. Katta bo'lsam qoringa kiraman degandim. Kattaygach Rable nimani nazarda tutganini tushunganday bo'ldim, lekin sayohatga qiziqish qolaverdi. Yaxshi ham televideniye bor. Bo'lmasa bu yoshgacha patinka fabrikalarini boyitib yorgan bo'lardim. Jahondagi hamma televideniyalarning sayohat ko'rsatuvlari bor. O'stuviniki ham. O'tirgan bo'yroq yey nomi. Yaxshi ko'raman shu ko'rsatuvni. Dam olaman. Ataylab ko'chirib ham olganman. Uyqu oldidan qo'yib qo'yaman. Onamning allasiday u. Mana bir parcha eshiting ko'rsatuvdan. Mazzami? Asablaringiz bo'shashdimi? G'arb televideniyalarining sayohat ko'rsatuvlarida olib boruvchilar shu qadar betizginki, ko'ruvchini charchatib yuboradi. Istalboday xurmoga qo'lini qonatib chiqib meva terib yuboradimi ey? Ko'k kitning og'zidan kirib, jabrasidan chiqib ketadimi ey? Masailar bilan birga tirik sigirning qonini yog'och kosaga oqizib ichib yuboradimi ey? O'tirgan bo'yroqning olib boruvchisi ham qiyinchilikdan qochmaydi. Ot bo'lmasa eshakda, eshak bo'lmasa piyoda ham ketvoraveradi.
Boradigan manzilimizning olisligi tufayli u tomonga otda chiqmoqchi bo'ldik. Biroq yaylovda salt yurgan otlarni yig'ib kelishlarini kutishga sabrimiz chidamadi. Yolg'iz otda qolganlar esa poyi piyoda yo'lga tushdik.
Teleko'rsatuv ham qo'shiqday bir gap. Qo'shiq so'z va kuy qorishmasi. So'z et, kuy tirnoq yoki aksi. Teleko'rsatuv esa so'z va tasvir qorishmasi. So'z et, tasvir tirnoq yoki aksi. Lekin o'tirgan bo'yroqni ovozni, so'zni o'chirib qo'yib ham ko'rsa bo'laveradi. Masalan, mana bu so'zlarni.
Yo'lda qizg'ish tusdagi jilg'aga, aniqrog'i qizil buloqqa duch kelamiz. Qizil jihati buloq suvi ham uning zamini ham qizg'ish rangda edi. Boz ustiga buloq suvi sho'rtob edi. Undan tatib ko'rib uning nordonligiga amin bo'ldik.
Yoki ovozni mutlaq o'chirmaysiz. Musiqa eshitilib tursin-da, kitob javoningizdan ensiklopediyani olib, duch kelgan maqolani ovoz chiqarib o'qiyverasiz. Juda ketadi-da. O'tirgan bo'yroq ilmiylikka ham da'vo qiladigan ko'rsatuv. Uni ko'p ko'rganim uchun bilamanki, ba'zi-ba'zida olimlar ham ko'rinib qoladi. Ko'rinib qoladi-yu, ovozlari deyarli eshitilmaydi. Ilmiy kashfiyotlarni odatda olib boruvchining o'zidan eshitamiz.
Daryo suvi loyqa. Bu esa yilning bu mavsumda tog'larda tez-tez yomg'ir yog'ib turishidan darak beradi.
Gaplarimdan o'tirgan bo'yroning olib boruvchisi xafa bo'lmasin. Men faqat u kishining sarflagan vaqtiga, tog'u tosh kezaverib yeyilib ketgan patinkasining poshnasiga achinyapman xolos. Axir u kishi yozgan matnni toqqa chiqmay, Toshkentda o'tirib ham yozib qo'ysa bo'laverardi-da. Aslida o'tirgan bo'yro O'zbekiston televideniyasining umumiy konsepsiyasiga uzukka qo'yilgan ko'zday yarashiqlidir. Bag'dodda tinchlik, Bag'dodda tinchlik, Bag'dodda tinchlik. Faqat menday bir injiq tomoshabinning kemtik ko'ngli hech to'lmaydir. 30 millionli xalqning kulgisi-yu yig'isini, xastalanishi-yu sog'ayishini, aytishi-yu yarashishini, baxtsizligi-yu xushbaxtligini ko'rgim keladi. Menga esa negadir bahaybat pantagruel kitilidagi yaltiroq tugmani ko'rsataverishadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hamkasbimiz Sarvar Usmon hozirlagan televizor ruknining takroriy sonini eshitdingiz. Mana shu eshitirish bilan dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnonvar ham suhbat bo'ldim. Eshitganingiz hamma mavzularimiz va bu mavzularning avvalgi tafsilotlari 3w.ozodlik.org veb-saytida, proksilarimiz voha.info, botir.info bizni veb-saytda hamda ushbu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.